Bună dimineața, astăzi e miercuri 15 august, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Afară e post-omorât și așa se pare va rămâne peste zi. La această oră la Chișinău sunt 21 de grade. Dacă ar fi să credem prognozelor meteorologice, maximile vor urca până la cel mult 24 la prânz, iar spre seară vor coborî doar puțin până la 23 de grade Celsius. În deschiderea programului se face sau nu voluntariat în Republica Moldova și cine sunt cei care se hotărăsc de bunăvoie să muncească fără a fi remunerați în folosul comunității. O întrebare la care vom încerca să aflăm răspuns de la Igor Belei, de la Misiunea Socială Diaconia de la Mitropolia Basarabiei. Astăzi veți avea parte de mesaje de felicitare tratate cu amănuntul de Iulian Ciucan, iar William Totoc mărturisește în jurnalul său de corespondent de ce nu i-a plăcut niciodată Elvis Presley, rege la pop-rockului american. Vom afla de asemenea ce scrie presa de la Chișinău. Valeriu Cațăr a intrat deja cu ziarele în studio și s-a făcut comod. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Eu zic să nu deviem nici azi de la regulă și să lăsăm pe Mircea Țipudean să ne spună mai întâi ce știre are. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! În Irak,
un
nou incident sângeros, de fapt o nouă zi sângeroasă chiar după standarde irachiene, și în Rusia investigații după o explozie pe calea ferată. Și acum știrile pe larg. În Irak, cel puțin 175 de persoane au fost ucise, iar alte 200 au fost rănite într-o serie de atacuri cu bombe. Acestea au avut loc în nord-vestul Irakului, la granița cu Siria, și par să fie avut ca țintă o minoritate religioasă numită Yazid. A fost una din cele mai sângeroase zile din istoria de 4 ani a conflictului din Irak. La Washington, un purtător de cuvânt al Casei Albe a calificat atacurile drept barbare. Rusia investigează deraierea unui tren de mare viteză care făcea legătura între Moscova și Sankt Petersburg. Poliția caută 2 persoane văzute de pasageri pe calea ferată luni înaintea exploziei.
Procuratura Novgorodskoi oblasti.
Sergei Bernicenko, procurorul șef al districtului Nord-Vest, a spus că explozia a fost provocată de o bombă de producție artizanală și că incidentul este anchetat ca act de terorism. Aproximativ 60 de pasageri și angajați ai căilor ferate au fost răniți. Șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, Nicolae Patrușev, a pus explozia de luni în legătură cu violențele din Caucazul de Nord și a mai spus că președintele rus Vladimir Putin va urmări personal mersul anchetei. Ministrul de Externe al Turciei, Abdullah Gül, a spus că dacă va fi ales președinte, va avea drept obiectiv principal consolidarea caracterului laic al statului turc. Gül a făcut această remarcă marți, după ce și-a depus oficial candidatura la șefia statului. Alegerile vor începe peste 10 zile în Parlamentul de la Ankara. Abdullah Gül candidează din partea formațiunii de guvernământ, un partid islamist. Oficialii Agenției Spațiale Americane NASA înclină să creadă că astronauții de pe Endeavour nu vor fi până la urmă nevoiți să repare ei înșiși scutul termic avariat al navetei spațiale. Șeful misiunii de la Sol, John Shannon, a spus că o decizie finală va fi anunțată astăzi. Scutul termic al navetei Endeavour a fost lovit la decolare de bucăți de așa numită spumă izolantă. Un incident asemănător a fost considerat cauza dezastrului altei navete spațiale Columbia din februarie 2003. În Afganistan, oficialii Crucii Roșii au declarat că nu sunt programate noi negocieri directe între talibani și sudcoreeni, dar că cele două părți se află în continuare în contact telefonic. Talibanii au eliberat luni 2 femei bolnave dintr-un grup de 21 de ostateci, toți misionari evangheliști sudcoreeni, aflați în captivitate încă din 19 iulie. Inițial, grupul era de 23 de oameni, dar 2 ostateci au fost uciși luna trecută. Talibanii au cerut în schimbul sudcoreenilor eliberarea din închisori a unor luptători islamiști. Comandantul trupelor NATO din Kosovo a avertizat că în provincia separatistă sârbă riscă să aibă loc tulburări violente dacă negociatorii internaționali nu-i hotăresc cât de curând statutul. Generalul german Roland Cutter este citat cu afirmația că în Kosovo răbdarea nu este fără margini. Săptămâna trecută, reprezentanții Statelor Unite, Uniunii Europene și Rusiei au lansat o nouă rundă de negocieri cu Belgradul și Priștina. Și un tribunal din Ucraina a cerut Comisiei Electorale Centrale să revină asupra deciziei de a nu înscrie în cursa pentru alegerile parlamentare din septembrie formațiunea de opoziție condusă de fostul premier Iulia Timoshenko. Comisia Electorală și-a motivat refuzul anunțat sâmbătă prin faptul că din documentele înaintate de blocul Timoshenko lipseau adresele de acasă ale candidaților. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile noastre le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Astăzi, așa cum v-am anunțat din startul emisiunii, ne-am propus să vorbim despre voluntariat, mai exact despre ce înseamnă să fii voluntar și la ce ne-ar folosi această activitate. Cine sunt voluntarii și cât de răspândită este această misiune în lume, dar mai ales în Republica Moldova. Experții spun că este greu să găsești o definiție completă pentru acest cuvânt, voluntar. Cei care însă au trecut prin voluntariat spun că a fi voluntar înseamnă în primul rând a vrea, a te implica, a dori. Când participi la un eveniment și vezi că prezența și ajutorul tău contează, spun voluntarii, ai un sentiment de împlinire. Organizații de voluntari din lume, cum ar fi Corpul Păcii sau Crucea Roșie, sunt cunoscute aproape de oricine. Fiecare an în Moldova ajung, de exemplu, câteva echipe de voluntari de la Corpul Păcii, care merg în provincie și învață pe copii limba engleză, de exemplu, sau educație pentru sănătate. Ei înșiși învață tradițiile moldovenilor. Dar ce a făcut-o pe Linda Holzgriff din Germania să vină în Moldova pentru voluntariat? A aflat mai multe Ecaterina Locoman.
Pe Linda Holzgriff am întâlnit-o în grădina publică din Chișinău, unde stătea singură pe bancă, fără să se ferească de soarele amiezii. Mi-a spus că acasă, la Hamburg, unde plouă aproape în fiecare zi, îi lipsește această abundență de lumină și verdeață. Linda a venit la Chișinău cu scopul foarte ferm să facă voluntariat. Acum lucrează la o cantină de caritate pentru oamenii în vârstă. După o experiență de aproape 8 luni, Linda s-a convins că munca voluntară nu este la mare cinste în Moldova.
Parcurile nu sunt curate de cele mai multe ori. Oamenii în vârstă sunt excluși din viața socială și nu primesc un ajutor social considerabil. Acestea sunt lucruri pe care oamenii le pot schimba, dacă decid că vor să le schimbe.
Ea crede că pe oamenii din Moldova care s-ar putea înrola și ei în echipe de voluntari, îi descurajează lipsa de sprijin din partea diferitelor instituții locale. Chiar și voluntarii străini simt această lipsă de suport și chiar interes, spune Linda.
Nu este cum ar fi să ne trezim dimineața și spunem, bine, haideți să răsturnăm Moldova. Nu este așa și noi trebuie să fim motivați.
Linda ține un fel de jurnal online pe care îl publică într-un ziar din Germania. Ea descrie întâmplări cotidiene care, văzute de ochii unui străin, capătă o relevanță deosebită.
Am scris bună oară despre șoferii de taxi pentru că aici șoferii de taxi nu au centuri de siguranță, ori nu le pun în timp ce conduc mașina. Nu cer pasagerilor să-și pună centurile de siguranță și nu prea respectă regulile de circulație.
Linda spune că a avut parte și de experiențe nu tocmai plăcute. Într-o noapte a ajuns să fie asaltată împreună cu alți voluntari din Germania și Suedia de o echipă de poliție. Exact la miezul nopții s-au trezit cu poliția în pragul apartamentului închiriat la Chișinău, fiind și invitați la secția de poliție pentru verificări.
Eram patru persoane și polițiștii ne-au luat în două mașini. Una era o mașină a polițiștilor, dar a doua era o mașină privată a vreunui dintre polițiști. În mașină, muzica era dată la maxim și nimeni nu avea puse centurile de siguranță.
Acum fetele își permit să facă glume pe seama acelei călătorii nocturne. Atunci însă erau înspăimântate, pentru că în Germania, spune Linda, o asemenea descindere ar cauza un scandal monstruos.
Nu vorbeau engleza. Nu puteam, de fapt, să comunicăm și, desigur, ne-au spus să semnăm un șir de documente și nici unul dintre noi nu avea idee ce semnează.
După acel incident, Linda a avut un motiv în plus să accelereze studierea limbii române. Ea mai învață și rusa și îi place să comunice în ambele limbi. Este de părere că oamenii din Moldova sunt foarte norocoși pentru că beneficiază de un asemenea mediu bilingv. Peste două luni, Linda va sfârși serviciul de voluntariat și va reveni acasă, unde, spune ea, neapărat va încerca să gătească plăcinte și sarmale moldovenești. Din Chișinău, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii din această dimineață este Igor Belei de la Misiunea Socială Diaconia Mitropoliei Basarabiei, misiune care desfășoară activități de voluntariat în care sunt implicați chiar moldovenii. Domnule Belei, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Belei, de ce moldovenii, cei mai mulți dintre ei, ezită să se implice în activități de voluntariat?
În primul rând, pentru că nu există această experiență și n-au văzut această experiență la mai mare a lor, pentru că n-a existat pe durata ultimilor ani nici măcar mici inițiative de voluntariat la nivel comunitar și încet încet apar primele experiențe venite de peste hotare. În cazul nostru sunt tinerii care vin cu zecile din Italia.
Dar cine, domnule Belei, Valeriu Cațăr sunt, cine trebuie să promoveze aceste inițiative comunitare despre care vorbeați dumneavoastră adineori? Cine sunt cei care trebuie să vină cu ideile? Cine sunt cei care trebuie să semnaleze problemele?
De fapt, după cum spunea și voluntarul din Germania, voluntarul trebuie stimulat, pentru că altfel nu există o motivare a acestui voluntar, nu există condițiile de muncă a acestui voluntar, pentru că munca de voluntariat nu este o muncă simplă, este o muncă în folosul comunității și în binele aproapelui, dar ea trebuie să fie de real folos și de aceea trebuie să existe anumite instituții care sunt abilitate să dezvolte această muncă de voluntariat.
De exemplu.
Vorbesc de munca comunitară și în primul rând de primării, școală, biserică, la toate organizații neguvernamentale dacă există acolo. În cazul nostru sunt peste 20 de localități unde sunt organizate echipe de voluntariat care lucrează împreună cu preotul paroh și sunt activități în cadrul grupului de voluntari și în afara grupului pentru bătrâni, pentru comunitate, anghi și comunitatea.
Apropo, care sunt domeniile în care sunt cel mai des implicați voluntarii, anume cei moldoveni, pentru că cei străini, acum știm prea bine, într-adevăr, lucrează pe la sate și îi învață pe copii engleză sau, cum spunea colega mea Elena mai devreme, depinderi de viață, sănătate și alte chestii de genul ăsta.
Ei, să știți că munca de voluntari este diversă în dependență de capacitatea și posibilitățile voluntarului. În mare parte, voluntariatul este asociat cu tinerii, deși este o noțiune și o viziune greșită, pentru că, de fapt, tinerii sunt cei care au mai multă energie, au mai mult timp liber.
Dar
în cazul nostru lucrează, ajută bătrânii să se îngrijească, ajută comunitatea să fie mai curată și mai frumoasă.
Dar cum ar putea fi tinerii determinați să participe mai activ la diferite acțiuni sociale de binefacere?
Prin două lucruri. Una este activitatea în grup, care din cele mai multe ori motivează tinerii. Sunt foarte bucuroși să facă ceva în grup, să culeagă roadele și muncii pe care o fac. Este experiența pe care o pot primi.
Și ar putea fi vorba și de legislație?
Există un proiect de lege a voluntariatului care acum este în dezbatere publică și sperăm că va da mai multă importanță acestei munci, pentru că dacă la noi în CV nu este important să scrii voluntar, nu ajută la multe, pentru că angajarea la muncă se face pe alte principii, ori încet, încet, asta va conta în momentul în care te vei angaja la muncă.
Domnule Belei, vă mulțumesc, vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață a fost Igor Belei de la Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Valeriu, uite că ți-a venit rândul să ne spui ce scriu ziarele azi, cu care din ele încep timpul, fluxul?
Azi chiar voi porni cu fluxul, din care surpriză aflu că Moldova ar fi acceptat baze militare rusești pe teritoriul său. Flux îl citează în acest sens pe Serghei Karaganov, președintele unui consiliu consultativ pentru probleme de politică externă și securitate a statului de la Moscova, patronat de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Motiv pentru care Sergiu Praporșcic pretinde în editorialul său explicații de la președintele Vladimir Voronin. Dacă declarațiile lui Karaganov nu sunt minciunoase, zice redactorul șef de la Flux, atunci constatarea pe care suntem obligați să o facem este gravă. Conducerea statului nostru a trădat interesele propriului popor. Și tot acolo, de la Sergiu Praporșcic, cetire. Din declarațiile lui Karaganov reiese că Uniunea Europeană și Statele Unite sunt mai preocupate de soarta Republicii Moldova decât conducerea pe care am împuternicit-o să ne reprezinte interesele, în primul rând președintele Vladimir Voronin. Ba mai mult, aceasta a făcut alianță cu rușii împotriva noastră. Noroc de americani și europeni, am încheiat citatul.
Valeriu, înțeleg că ești însetat în această perioadă de subiecte politice la care te pricep, nu zic ba. Dar poate ne spui și altele.
Mulțumesc. Bine, tot din Flux mai întâi. Preoții Mitropoliei Basarabiei sunt indignați de politica abuzivă a Departamentului de Stat pentru Culte și anunță proteste la Chișinău. Iar angajații carierei din Cosăuți, amenințați cu naționalizarea întreprinderii în care lucrează, le-au și organizat ieri în Piața Marii Adunării Naționale. Despre aceste proteste, Timpul scrie că piatra din Cosăuți nu cedează. Iar în altă ordine de idei, remarcă un paradox moldovenesc. Inflația crește, leul se întărește. Cine are de câștigat din asta, dar mai ales cine are de pierdut, aflați dintr-un articol semnat de Alina Țurcanu. Altfel, mă văd obligat să revin pentru puțină vreme, promit, la politică, pentru că timpul se întreabă și i-a întrebat și pe unii politicieni dacă mai e posibil un nou 4 aprilie, cel în care în 2005 a fost semnat acordul de parteneriat dintre comuniști și o parte a opoziției, dacă vă mai aduceți aminte, la ce bun și cui ar mai trebui, meditează azi în editorialul său și Constantin Tănase. În Moldova suverană toate sunt vechi și nouă scoate, pentru că editorialiștii de acolo se află azi, la fel ca și ieri, alaltă ieri sau cu o lună în urmă, în conflict cu opoziția. Am mai găsit însă, în schimb, un articol despre învățămintele secetei, cu un titlu melodios, unde irigare nu e, nimic nu e. Și dacă tot veni vorba de muzică, găsiți în Moldova Suverană un interviu cu Maria Bieșu în avantpremiera festivalului Madame Butterfly, care se va desfășura în acest an la Chișinău, dar și un anunț despre festivalul etnojazz organizat de Trigon.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:17. În câteva clipe vin știrile din partea a doua emisiunii, apoi Lina Grâu despre sărbătorile naționale din Republica Moldova și modul în care sunt ele organizate de la o vreme încoace. Acum știri, Mircea, ai microfonul.
În Irak, cel puțin 175 de persoane au fost ucise, iar alte 200 au fost rănite într-o serie de atacuri cu bombe. Acestea au avut loc în nord-vestul țării, la granița cu Siria. A fost una din cele mai sângeroase zile din istoria de 4 ani a conflictului din Irak. Rusia investighează deraierea unui tren de mare viteză care făcea legătura între Moscova și Sankt Petersburg. Poliția caută două persoane văzute de pasageri pe calea ferată luni înaintea exploziei. Procurorul șef al districtului Nord-Vest a spus că explozia a fost provocată de o bombă de producție artizanală și că incidentul este cercetat ca act de terorism. Ministrul de Externe al Turciei, Abdullah Gül, a spus că dacă va fi ales președinte, va avea drept obiectiv principal consolidarea caracterului laic al statului turc. Gül a făcut această remarcă marți, după ce și-a depus oficial candidatura la postul de șef al statului. Alegerile vor începe peste 10 zile în Parlamentul de la Ankara. Oficialii Agenției Spațiale Americane, NASA, înclină să creadă că astronauții de pe Endeavour nu vor fi nevoiți să repare scutul termic avariat al navetei spațiale. Șeful misiunii de la Sol a spus că decizia finală va fi luată astăzi. Scutul termic a fost lovit la decolare de bucăți de așa numită spumă izolantă. Un tribunal din Ucraina a cerut Comisiei Electorale Centrale să revină asupra deciziei de a nu înscrie în cursa pentru alegerile din septembrie formațiunea de opoziție condusă de fostul premier Iulia Timoșenko. Comisia Electorală și-a motivat decizia prin faptul că din documentele înaintate de blocul Timoșenko lipseau adresele de acasă ale candidaților. Liderii opoziției fragmentate din Republica Belarus au promis să rezolve divergențele și să organizeze împreună, la toamnă, un marș de protest împotriva regimului Lukashenko. Liderii opoziției și-au exprimat convingerea că la demonstrația din 14 octombrie vor participa cel puțin 10.000 de suporte. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Știrile Europa Libera le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Aflu dintr-un comunicat al serviciului de presă al președinției următoarele. Citez. Președintele Vladimir Voronin a adresat un mesaj de felicitare președintelui Cubei Fidel Castro Rus, cu ocazia zilei de naștere a acestuia. Folosesc acest prilej, a spus Vladimir Voronin, pentru a-mi exprima convingerea că tradiționalele relații de prietenie și cooperare existente între Moldova și Cuba se vor extinde și se vor aprofunda în continuare în cele mai diverse domenii, spre binele țărilor și popoarelor noastre. Citat încheiat. Un mesaj cu un conținut aproape identic Vladimir Voronin i-a trimis acum o lună și președintelui Mongoliei. Știți de ce mă impresionează asemenea mesaje? Pentru că acestea îmi alimentează speranța că viața de zi cu zi a moldovenilor va deveni mai luminoasă, mai plină de bucurii. Va să zică, colaborăm fructuos nu numai cu Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Rusia, ci și cu multe alte state, în speță cu Mongolia și Cuba. Iar în cazul în care Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia nu ne vor putea ajuta într-o situație dificilă, ajutorul ar putea să vină imediat din Cuba sau Mongolia, unde mai pui că mongolii și cubanezii se află la o zvârlitură de băți. Vladimir Voronin are convingerea că tradiționalele relații de prietenie și cooperare între Moldova pe de o parte și Cuba și Mongolia pe de altă parte se vor aprofunda în cele mai diverse domenii. E păcat că președintele n-a enumerat domeniile care vor avea de profitat de pe urma prieteniei seculare moldo-cubaneze și moldo-mongole. Poate că gastarbeiterii moldoveni n-ar pleca în Italia și Rusia, ci ar aștepta ofertele colegilor cubanezi și mongoli. E bine că președinția dă publicității aceste mesaje de felicitare. Ele ne îmbărbătează și divulgă potențialitățile pe care le are statul moldovenesc în plan extern și intern. Într-adevăr, când ai mulți prieteni, nu poți să o duci rău.
Încearcă autoritățile comuniste să împace și capra și varza, sau mai exact ziua independenței Republicii Moldova cu unele sărbători de sorginte sovietică, și de ce acest obicei mai nou nu este pe placul multora, va spune azi corespondenta Europei Libere, Lina Grâu.
Pentru al doilea an consecutiv, la 27 august, în Republica Moldova nu va mai fi sărbătorită ziua independenței, ci ziua Republicii. De asemenea, ca și anul trecut, autoritățile centrale manifestă un interes scăzut pentru sărbătoarea Limba Noastră, marcată pe 31 august, organizarea căreia, cel puțin în capitală, este lăsată integral pe seama primăriei. În schimb, ziua Republicii va fi marcată cu fast, cu participarea primelor persoane din stat, sărbătoarea urmând să înceapă încă pe 24 august, zi în care se împlinesc 63 de ani de la începutul operațiunii armate sovietice Iași-Chișinău. Pentru a participa la manifestarea organizată cu această ocazie pe platoul Șerpen, președintele Vladimir Voronin chiar va reveni din vacanță. Potrivit programului anunțat de Ministerul Culturii, cele mai de amploare manifestări vor avea loc pe 27 august, depuneri de flori, program artistic și foc de artificii în Piața Mare Adunări Naționale. Primăria, în schimb, se pregătește de sărbătoarea Limba Noastră. Pentru al treilea an, ea încearcă să obțină aprobarea Guvernului, adică a Ministerului Culturii, pentru instalarea pe Aleea Clasicilor Literaturii Române a bustului lui Liviu Rebreanu. Dar nici în acest an avizul pozitiv nu a venit. Mai mult, potrivit șefului interimar al Direcției Cultura Primăriei Municipiului Chișinău, Leonid Gorceac, mai nou e nevoie și de avizul Academiei de Științe și a Comisiei pentru Cultură din Parlament pentru a instala bustul lui Liviu Rebreanu.
De acum s-a făcut pachetul din nou de documente pentru a strânge și avizurile și s-a primit o hotărâre că vom instala conform legislației în vigoare.
Totuși, ca un câștig față de anii precedenți, manifestările nu vor mai avea loc doar în Grădina Publică Ștefan cel Mare, ci în Piața Mare Adunări Naționale. În opinia scriitorului Iurie Colesnic, schimbările de formă și conținut intervenite în ultimii ani în modul de desfășurare a sărbătorilor legate de independență denotă caracterul nostalgic prosovietic al Partidului Comuniștilor de Guvernare în Republica Moldova.
Ideea Republicii se duce la Republica Sovietică Moldovenească. La noi există o mare nostalgie după această republică. Este un înțeles profund comunist în noțiunea de republică. Și această nostalgie devine tot mai evidentă. Și de ce eu cred că schimbarea denumirii acestei sărbători este o mare greșeală? Cred că experiența pe actuale guvernanți și ideea că independența era într-o strânsă tangență cu sărbătoarea Limba Noastră Română. Este un moment lingvistic care deranjează de la începuturi. Dorința de a accentua anume sărbătoarea eliberarea Moldovei în 1944 este un gest politic pentru ca Rusia, într-un fel sau altul, ne înseamnă să înțeleagă că noi, de fapt, n-am deviat la linia cea mare trasată până la 89 și viitorul este cel care Comisia a promis în 2001.
Iurie Kolesnik s-a arătat convins de faptul că în timp toate aceste schimbări de accente vor deveni istorie și se va reveni la sărbătorirea Zilei Independenței. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Și acum un jurnal de corespondent despre epoca Elvis Presley, rebel, se pare în tinerețe, William Totok nu s-a împăcat nici azi cu muzica celebrului american.
Elvis Presley is dead. Cu această propoziție a început un buletin de știri în dimineața zilei de 16 august 1977. Era un buletin de știri difuzat de un post de radio pe care îl ascultam la vremea respectivă, înainte de a pleca la muncă într-o fabrică de cărămidă. Trecuse mai mult de un an de când am fost eliberat din închisoare, după ce am fost arestat din pricina unor poezii calificate de texte ostile orânduirii socialiste. Am fost expatriculat și din facultate. Pentru a-mi putea relua studiile, trebuia să lucrez câteva luni într-o întreprindere ca muncitor necalificat. Moartea lui Elvis Presley nu m-a șocat. Am primit vestea ca un soi de profeție. Dispariția cântărețului de muzică rock avea pe undeva semnificația trecerii în neant a unei perioade. Cum va arăta noul început, nu mi-era clar. Regele rock'n'roll-ului, precum l-au botezat ziareștii entuziasmați de muzica lui Elvis Presley, niciodată nu mi-a plăcut. Vedeam în el prototipul artistului care face toate compromisurile față de gusturile îndoielnice ale fanilor săi. Aceștia nu iubeau rock'n'roll-ul dinamic și rebel al anilor 1950, ci doreau să asculte o muzică siropoasă în care textele erau înecate în clișee. Filmele în care Elvis juca mai târziu corespundeau perfect acestei cereri și veneau în întâmpinarea acelora care respingeau un deceniu mai târziu protestul mărit al unui Bob Dylan, revolta patetică a unor Rolling Stones sau durerea răgușită a unei Janis Joplin. Un Elvis Presley îngrășat și îmbrăcat în niște straie scumpe nu și-a mai putut salva imaginea șifonată, chiar dacă a încercat la un moment dat să facă un gest de complezență față de spiritul vremurilor de atunci, compunând un cântec intitulat In the Ghetto. Concesiile estetice făcute l-au descalificat pentru totdeauna. Pentru mine Elvis Presley devenise întruchiparea unui anti-erou care și-a vândut talentul în schimbul arginților oferiți de concernele muzicale dornice să facă profituri. Elvis Presley is dead. Elvis Presley este mort. Propoziția auzită în urmă cu 30 de ani nu m-a întristat. În momentul acela m-am gândit doar că o epocă a luat sfârșit. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu exact un an înaintea Jocurilor Olimpice de la Beijing, autoritățile capitalei chineze sunt hotărâte să schimbe orașul din temelii. Și nu este o simplă figură de stil, așa cum veți auzi în relatarea lui Mircea Țicudean.
Zilele acestea, cuvântul de ordine la Beijing este demolarea. O comisie de stat a recunoscut săptămâna aceasta că pentru a face loc construcțiilor olimpice și infrastructurii noi, vor fi evacuați din casele lor 1,5 milioane de locuitori ai capitalei chineze, nu 6,000, cum se aprecia la începutul lucrărilor. Nu sunt demolate numai case obișnuite, ci și clădiri istorice. Ziarul Irish Times scrie că de cele mai multe ori nu e vorba doar de efortul olimpic, ci și de interese pur financiare ale unor companii de construcții care obțin autorizații mituind organele statului comunist. Majoritatea celor evacuați din centrul istoric sunt mutați în blocuri de locuințe la periferia metropolei. Oamenii se plâng că asta duce la distrugerea spiritului de comunitate și obligă să facă naveta, uneori ore întregi până la locul de muncă. Numai că la Beijing nici locul de muncă nu mai este uneori unde a fost. Organizatorii Jocurilor Olimpice de vară din 2008 se mândresc că pentru a reduce poluarea în capitala chineză au mutat sute de fabrici în afara orașului. Într-o țară condusă de un regim netransparent, scrie agenția Reuters, e greu să apreciez câte din realizările anunțate sunt reale. Marți, un oficial al poliției chineze a spus că rata criminalității a scăzut în prima jumătate a anului. Asta nu doar înaintea Jocurilor Olimpice, ci și a unui nou congres al Partidului Comunist, care va avea loc la toamnă. Irish Times notează că zilele trecute președintele Comitetului Olimpic Internațional, Jacques Rogge, i-a speriat pe chinezi, avertizându-i că dacă nu reduc poluarea, unele competiții olimpice în aer liber vor trebui anulate. Rezultatul? Chinezii au experimentat deja o zi de interdicție de circulație pentru o treime din automobilele din capitală, adică 800.000.
Mulțumesc, Mircea. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zile vă anunțăm că azi Ministerul Economiei și Comerțului organizează o masă rotundă despre perfecționarea sistemului de salarizare a angajaților din sectorul real al economiei naționale. La ora 18 ascultați ca de obicei Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și ne reauzim mâine dimineața. Aici Radio Europa Libera.